të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë në edicionin kryesor të ditës kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Në orët të mbrëmje sot pritet të zhvillohet takimi mes liderëve politik të koalicionit pas zgjedhor LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje, ku do të flitet për ngërçin politik dhe marrëveshjen mes tyre. Lidhja ngushtë e operatorëve ekonomik me partitë politike në pushtet po bën që të dështojnë ndërmarrjet e vogla. Zyrtarët irakian thonë se kanë arritur që forcat qeveritare të zhvendosin militantët e shtetit islamik nga qyteti Baijet, shtëpia më e madhe e rafinerisë së naftës. Hetimet për korrupsion nxisin përplasje në Federatën Botërore të Futbollit FIFA. Për këto dhe materiale tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, është paralajmëruar një takim në orët e pasdites mes liderëve të koalicionit pas zgjedhor. Për të mësuar më shumë për këtë, në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje, Arton.
Përshëndetje nga Prishtina, Besiana.
Arton, ka pasur njoftim që nga dita e djeshme se do të ketë sot një takim të bllokut pas zgjedhor, a pritet të ndodhë diçka e tillë?
Besiana, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se sonte vonë do të mbahet një takim i koalicionit pas zgjedhor. Haradinaj ka theksuar se takimi do të mbahet për të diskutuar për kërkesat e lidhjes demokratike të Kosovës, pa përmendur se cilat janë ato kërkesa. Puna me LDK-n do të diskutohet dhe do t'i ftoj të qëndrojmë në marrëveshjen bazë, ka deklaruar Haradinaj. Haradinaj këto deklarata i ka bërë derisa ka folur në komunën e Deçanit, ku është takuar me autoritetet komunale dhe qytetarët. Ndërkohë, zyrtarët në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se deri më tash nuk ka ndonjë ndryshim të marrëveshjes së bllokut, e cila është arritur muaj më parë. Nuk ka asgjë të re, është në fuqi marrëveshja dhe qershorit, ka deklaruar shkurt Besnik Tahiri për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës po ashtu kanë thënë se nuk mund të ketë kurfar marrëveshje të propozuar nga zyrtarët politik të partive që synojnë votat e elektoratit të tyre e që janë deklarata të ndryshme që ipen në mediat vendore. Besiana?
Arton, ka pasur deklarime nga zyrtarët e LDK-s lidhur me atë që është thënë ditëve të fundit se ky subjekt politik tash do të synoj postin e kryeministrit. A ka diçka të re nga kjo?
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në rrjetin social Facebook ka dhënë një opinion të tij lidhur me krizën institucionale dhe mundësinë e zgjidhjes. Ai ka deklaruar se situata në Kosovë lidhur me konstituimin e institucioneve pasgjedhore të përgjithshme është larg më e rëndësishme sesa thjeshtësimi i asaj se kush do të jetë në kryet e institucioneve. Partitë politike i kanë liderët e tyre, por zgjedhjet neve në LDK nuk i kemi bërë që të na akomodojnë mua si lider ashtu siç po dëgjoj disa komente. Zgjedhjet janë bërë që të bëjmë ndryshime pozitive për qeverisje të vendit, ka shkruar Mustafa. Zotuar se do të angazhohet maksimalisht që me marrëveshjet e koalicionit pas zgjedhor të bëhet zgjidhje e pranueshme. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka përmendur edhe vendimin e gjykatës kushtetuese ku sqarohet se cilit subjekt politik i takon posti i kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e bëri të pamundur implementimin e marrëveshjes sonte datës 10 qershor 2014, ne i kemi qëndrimet subjektet tona, të cilat i kemi diskutuar bashkarisht dhe do t'i diskutojmë brenda koalicionit pas zgjedhor dhe do të vendosim në harmoni me vullnetin ton, ka shkruar mes tjerash Mustafa në Facebook. Një ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri tha se pas vendimit të fundit nga bloku për të hequr dorë nga posti kryetarit të kuvendit, bën që partneret e koalicionit të ulen për të gjetur zgjidhje dhe të vendosin se si të shkohet tutje. Sido që të jetë posti i kryeministrit po paraqitet si sfidë radhës për ruajtjen e unitetit të bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhor në Kosovë.
Arton, të falenderojmë për informatat që na stole në studio. Lidhur me këtë çështje sot është angazhuar edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Ajo ka thënë se ka takuar kryetarin e PDK-s Hashim Thaçi dhe kryetarin e LDK-s Isa Mustafa, si dhe ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj për të trajtuar çështjen e ndërtimit të institucioneve të vendit. Jahjaga ka thënë se ka kërkuar nga ata që të tregojnë pjekuri politike, duke lënë anash mospajtimet ndërmjet tyre dhe interesat e ngushta, si dhe të veprojnë shpejt për ndërtimin e institucioneve, konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë re. Liderët e partive politike parlamentare duhet të veprojnë shpejt për të siguruar qëndrueshmërinë e vendit, ka thënë Jahjaga. Vazhdojmë misionin me tematika tjera në pashtu nga Kosova. Anketa Pulsi Publik i publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara ka prezantuar opinionet e qytetarve të Kosovës për ngërçin politik në Kosovë të krijuar pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Shumica prej qytetarve kanë refuzuar apo kanë thënë se nuk din të përgjigjen nëse institucionet e Kosovës do të ishin më të mira apo më të këqia nëse do të formoshin nga bloku i për bërë nga LDK, AK, Nisma dhe vetëvendosje. Më shumë hollësi sjell raporti i Luljeta Krasniqit.
Shumica e qytetarve të Kosovës kanë refuzuar të përgjigjen ose janë deklaruar se nuk din nëse institucionet e reja të Kosovës do të mund të ishin të mira apo të këqija nëse do të formoheshin nga bloku i përbër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe vetëvendosje. Këto të dhëna i vënë pa anketa e 7 e Pulsit Publik e publikuar të premtën nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Pulsi Publik është i 7-i me radhë dhe rezultatet janë bazuar në mostër të anketës me 1306 qytetarë të Kosovës mbi moshën 18 vjeçare dhe ka përfshirë të gjitha komunat dhe rajonet e Kosovës duke mbuluar zonat rurale dhe urbane. Sipas qytetarëve të anketuar, 25% besojnë se nëse bloku i partive të koalicionit pas zgjedhor në Kosovë arrin në pushtet, do të ishte dobishme për Kosovën, ndërsa 23% thonë të kundërtën. Mungesa e një qëndrimi të qartë të qytetarëve sipas menaxherit të projektit të Pulsit Publik Adve Hetemi vërehet në pyetjen që ka të bëjë mbi mandatin e plot në rast se institucionet e reja do të formoheshin nga bloku i partive të koalicionit.
Më shumë se gjysa respondentëve, dikon rreth 53.5% të tyre, kanë refuzuar që të përgjigjen kësaj përgjigje, ndërsa kemi dikon rreth 25% të tyre që kanë thënë që me gjas do mund ta mbanin qeverinë për 4 vite, ndërsa dikon rreth 21% të tyre që kanë thënë se ka shumë pak gjas ose pak gjasa që të mbanin qeverinë deri atë.
Mungesa e një zgjidhje për dalje nga kriza e formimit të institucioneve ishte vlerësuar se mund të çojë Kosovën ka alternativa e fundit që nënkupton thirrjen e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Adhe e temi nga UNDP ka teksuar se duke parë se zgjedhjet janë konsideruar si opsion për zgjidhjen e ngërçit, qytetarët ishin pyetur edhe për qëndrimet kundrejt votimit. Anketa e fundit tregon se qëndrimet e kosovarve ndaj votimit janë mjaft pesimiste.
Kemi një shumicë prej 45% të atyre që thonë se kanë humbur besimin se vota e tyre do mund të ndryshon të gjendje. Mandej kemi dikon rreth 22% të atyre që mendojnë që nuk kanë ide ose nuk e dinë nëse vota e tyre ka fuqinë për të ndryshuar gjendjen në Kosovë. Fatkeqësisht vetëm 31% e qytetarëve kanë besimin se do mund të ndryshonin gjendjen me votën e tyre.
Vetëm 5% e qytetarëve të Kosovës thuhet në këtë raport janë të kënaqur me drejtimin e tanishëm politik të Kosovës, në krahasim me 21% sa ishte në prill të këtij viti. Rezultatet e anketës së Pulsit Publik tregojnë rënje të konsiderueshme të kënaqshmërisë së njerëzve me punën e institucioneve ekzekutive, legjislative dhe gjyqësore të Kosovës. Vetëm 25% e qytetarëve kanë deklaruar se janë të kënaqur me punën e legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zhvillimi veprimtarisë disa ndërmarrjeve private në Kosovë po kurzohet nga vendosja raporteve me partit politike, konkretisht me partin që është në pushtet. Në të kundërten, ndërmarrjet balafaqohen edhe me falimentim. Kështu vlerësoi njohës të çështjeve ekonomike, sipas të cilve kompanitë të caktuara private në Kosovë po kontrollohen nga politika. Dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit.
Zhvillimi aktiviteteve të operatorve ekonomik privat varten nga raportet apo lidhjet në mes partive politike dhe institucioneve të larta, thon ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve vetëm bizneset që kanë lidhje të ngushta me subjektet politike dhe qeverinë, pavarësisht nga cila parti është udhëhequr, kanë treguar sukses. Nasër Grajqevci, ish drejtori i Agjencisë Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se në bazë të disa hulumtimeve dhe kontrollave në teren, është vërejtur qartë se disa biznese nuk qëndrojnë në bazat të shëndosha financiare.
Ne, për këto 15 vite, jemi dalë gjithë në një platformë të barabartë pas lufte, dhe gjithë të diferenca që në kryu, gjithë të bizneset, disa maramentë se do më thonë që kanë shkue, sigurisht se kanë një ndërlut shmërit fort, edhe funksionale, edhe strukturale, do thonë me avlishmentin qeverisë në Kosovë.
Duke treguar disa nga format favorizuese të institucioneve të larta shtetërore, karshi bizneseve, Grajqevci pohon se ka raste kur politikanët janë bashkaksionar me bizneset të caktuara. Këto biznese nuk paguajnë obligimet tatimore, kontributet dhe në këtë mënyrë totaj janë të konvertuar në korrupsion, mito dhe format të ndryshme të keqpërdorimit. Se ndërmarrjet e mëdha kanë arritur suksese afariste pikrisht duke u mbështetur nga strukturat, institucionet dhe personat e përfshirë në politikë, thotë edhe eksperti tjetër i ekonomisë Musa Limani, duke shtuar se kjo ndërhyrje ka që rregulluar tregun përmes evazionit fiskal. Madje nga këto parregullsi, përfitimet janë reciproke edhe për biznesin edhe për përfaqësuesit e politikës.
Prandaj logjikisht del konstatimi se këto bizneset të cilët kanë suksese të mëdha, pra kanë mbështetje nga politikanët, e normalisht se politikanët nuk i mbështetin ato pa ndonjë provizion, a një kundërvlerë që ne nuk e dim sa është ajo, prandaj ka material për organet përkohëse që ti përcjellin këtë dukuri.
Favorizimi kompanive të caktuara nga organet shtetërore qoftë përmes dhënies së derve apo formave të ndryshme ka bërë që këto biznese të gëlltisin bizneset e vogla duke shkaktuar falimentimin e tyre, thot Musa Limani.
Një numër shumë i madh i ndërmarrjeve të vogla, do thot bizneseve të vogla, son falimentim pikrisht nga konkurenca jo lojale dhe nga ndershmëria e tyre, ata paguajnë obligimet ndaj shtetit, kurse këta peshqit e mbaj duke fitu këto favoritet prej politikanëve, do thot i ikin tatimeve dhe kojnë përmes ekonomisë informale, kontrabandës ekonomike, ekstumerat.
Ndryshe, asociacionet e ndryshme ekonomike në disa raportet e mehershme realizuar lidhur me nivelin e korrupsionit tek bizneset, këto të fundit kanë deklaruar se në mënyrë të drejtë për drejtë kanë dhënë mito dhe se pranimi i korrupsionit varet edhe nga madhësia e bizneseve. Por deklaratat e cilës do parti në pushtet vazhdimisht kanë qenë se bëjnë përpjekje të vazhdueshme të krijojnë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me materiale nga rajoni dhe bota. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd ka reaguar ndaj deklaratave të Aleksandar Vulinit, ministër në qeverinë e Serbisë, i cili ka thënë se Shtetet e Bashkuara e kontrollojnë Tribunalin e Hagës dhe kanë liruar nga paraburgimi liderin e radikalëve serb Vojislav Šešelj që ta përmbys pushtetin në Serbi. A kjo ambasadë ka thënë se nuk ka asgjë të vërtetë në këto pretendime. Kurse analist politik në Serbi vlerësojnë se Serbia po dërgon sinjale kontradiktore, përmes të cilave po shkakton konfuzion në opinionin e brendshëm dhe të jashtëm politik se ekzistojnë teori të konspiracionit. Vion materiali përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd ka reaguar ndaj deklaratave të ministrit të punës në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Kjo ambasadë ka karakterizuar deklaratat e Vullinit si teori të pabazat të konspiracionit. Në reagimin e kësaj ambasade, të cilën e ka botuar përditshmja serbe Danas, thuhet se nuk ka asgjë të vërtetë në ato që ka thënë Vullin. Gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë është krijuar nën kujdesin e Këshillit të Sigurimit dhe proceset që po zhvillohen aty janë të mbrojtura nga ndikimi politik, thuhet në komunikatin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, të cilën e ka botuar e përditshmja serbe Danas. Tiranës. Aty gjithashtu thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin punën e rëndësishme të gjykatës së Hagës, por nuk ndikojnë në vendimet dhe mendimet e tij. Çdo interpretim tjetër është i pavërtet, thuhet në komunikatën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd. Florian Biber, ekspert për Evropën Jugëlindore në Universitetin e Gracit, thot për Radio në Evropa e Lirë se teoria e këtille konspiracionit është tipike për politikanin si që është vullin dhe ajo tingëllon thuaj se ka ardhur nga koka e Vojislav Šešeljit, si pas ti ato që ka thënë vullin janë ide të qmendura. Biber ka theksuar se kryeministri serb Aleksandar Vučić është dashur të distancohej nga deklaratat e vullinit, por si që thotaj qeveria serbe po luan me sinjalet të ndryshme.
On je ministar vlada i zbog toga ja mislim da bi bio korektan da, mislim, to je ta igranje sa raznim signalima ove vlade.
A është ministër në qeveri dhe mendoj se do të ishte korekte që të distancoj, por në sken është loja e kësaj qeverie me sinjalet të ndryshme. Ajo po dërgon sinjalet se dëshiron të jetë pro-ruse, e përsëri dërgon sinjalet të tjera se dëshiron të jetë reformatore dhe pro-përëndimore. Në një moment, ajo duhet të thotë qartë se çfarë dëshiron të bëj, ka theksuar Biber. Ai ka shtuar se qeveria serbe, sidomos me rastin e kësaj deklarate, duhet të sqarojë se kush ndron prapa saj, Vullini personalisht apo qeveria serbe. Ai ka ngritur pikpyetjen se si qeveria serbe mund të ketë marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në qoftë se një antar i saj thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po udhëheqin politika përmes të cilave duan ta rrëzojnë pushtetin në Serbi.
Ne mogu sad naravno da znam šta je Vučićov stav, ali Vullin u vladi i svi znaju njegovo političko opredeljenje.
Unë natyrisht nuk mund ta di se çfarë qëndrimi ka Vučić, por është fakt që Vullini është në qeveri dhe se të gjithë din orientimin e tij politik. Dhe ky është sinjal që Vučić, përveç se dëshiron marrëdhënie të mira me Perëndimin, gjithashtu dëshiron të ruajë marrëdhëniet e mira me rrymën proruse konservative, ka theksuar Biber. Në anën tjetër, për deklaratat e tij, Vulli nuk ka ofruar asnjë dëshmi, por ja se çfarë thot.
Ako jedino što Srbija dobije za sav napor i sav trud da se modernizuje, da se promeni, da bude bolja, da bude uspešnija.
Në çështë se Serbia për gjithë mundin e saj për të modernizuar, për të ndryshuar, që të jetë më e mirë, më e suksesshme, të jetë ngjashme me vendet e zhvilluara dhe serioze, ose e vetmja gjë që marrim janë rama dhe ofendimet e Šešeljit, ne marrim promovimin e papenguar të atyre ofendimeve, si dhe kërcenimin se në këtë vend do të rrëzohet pushteti dhe se do të piketohen si tradhtar të gjithë ata që dëshirojnë të ndryshojnë diçka. Dhe nëse shohim se gjithë kjo po vjen dhe është e ndihmuar nga disa vende, kam thënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë ndoshta është momenti që të mendojmë mirë për prioritetet tona të politikës së jashtme, ka theksuar Vullin. Por lidhur me deklaratat e Vullinit dhe mos reagimin ndaj tyre nga ana e qeverisë serbe, Dušan Lazić nga Forumi për Marrëdhënien Ndërkombëtare thotë se ky është një sistem që i huton qytetarët e Serbisë, por edhe botën.
To nije dobra politika za bilo koju zemlju, pa nije ni za nas.
Kjo nuk është politikë e mirë për cilin do vende, as për vendin ton. Vulli nuk ofron kurfar dëshmish për çfarë do të thotë. Ekziston mundësia që mbase Vučić i thotë disa gjëra përmes Vullinit. E kam të vështirë të sqarohem lidhur me këtë sepse i di një varg deklaratash që nuk i përgjigjen Vučićit, por ai për këto nuk reagon. Por unë nuk e përjashtoj mundësinë që inspirimi vjen nga qeveria, gjithsesisht nga ana personale vet Vučićit, tha Lazić. A i ka shtuar se shumë shpesh në Serbi bëhen veprime në kundërshtim me interesat shtetërore dhe të qytetarëve, por edhe në kundërshtim me interesat racionale të pushtetit dhe se një gjë e tillë mbetet e pakuptueshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Gjdo herë më shumë në Maqedoni po rritet numri i kredive problematike bëjnë të ditur të dhënat e Bankës Popullore. Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë më shumë marrin kredi për të shlyer borxhet e vjetra. Mesatarisht llogaritet se secili banor në këtë vend i ka bankës borxh rreth 800 euro. Dëgjojmë kronikën nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në Macedoni në rritje është numri kredive problematike përkatësisht kartelave kreditori o funksionale, bëjnë të ditur të dhënat e Bankës Popullore, me atë që gjatë muaj shtator numri kredive pambules ka rritur rreth 480 milion euro. Analizat e Bankës Popullore kanë zirë në pah se kartelat kreditore së bashku me kredite konsumatorve dhe saldove negative në logarit rrjedhëse kanë përqindje më të madhe në ngarkesën me borxhet e anvisrive, por njëkohësisht paraqesin dhe rrezik më të madh kreditor. Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë më shumë marrin kredi për të shlyer borxhet e vjetra për nevojat e përditshme dhe jo për të realizuar ndonjë investim kapital ose shkollimin e fëmijëve, duke shtuar se kthimi i borxhit ndaj bankave bëhet gjithnjë më i vështirë. Sinqerisht thënë, tani mezi arri të kthej borxhin e marr huaj nga bankat dhe nëse vonoha me kthimin e këstit, më duhet të paguaj kamatat e larta për vonesën vetëm disa ditëshe, thot një qytetare. Është bërë shumë e vështirë për jetesën. E dini se të vogla janë pagat dhe ne çdo ditë bëjmë luftë për të mbijetuar, thot një qytetar tjetër. Ndërkohë sociologu Maqedonas Ilija Cevski, duke komentuar të dhënat e Bankës Popullore, të cilat kanë nxjerrë në pah numrin në rritje të ashtu quajturave kredite pa strukturuara, gjithësisht bankat miratojnë kredite reja që klientët e tyre të mbulojnë borxhet e vjetra, thot se ajo që dikur njihej si shtresë mesme tani ka kaluar në mesin e të varfërve dhe kjo kategori e ka shumë të vështirë ta pranojë këtë fakt. Një pjesë e madhe qytetarëve turprohen të tregojnë se kanë aq shumë kredi për të kthyer dhe nga ana tjetër s'kan realizuar asnjë investim kapital. Pra pjesa më e madhe qytetarëve për të patur një jetë dinjitoze shpenzon më shumë nga të ardhurat që mund t'i sigurojnë brenda muajit. Në një situatë siç është gjendja aktuale në Maqedoni, kur bankat janë organizatat më të fuqishme, atëherë duhet ditur një gjë, se diçka nuk është në rregull, thekson sociologu Ilija Cevski. Po sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë vërehet rritje theksuare kërkesave për kartelat kreditore nga ana e qytetarëve. Vetëm gjatë vitit 2013, bankat kanë miratuar 1 milion e gjysma kartela kreditore për klientët e tyre, me atë që mesatarisht çdo qytetar i Maqedonisë i bie që të ketë borxh bankave rreth 800 euro. Ndryshe të dhënat e Bankës Popullore të Maqedonisë gjithashtu bëjnë të ditur se borxhi i qytetarëve dhe kompanive private ndaj bankave, prej të cilave 3.1 miliard euro janë në denar dhe 900 milion të tjera janë në viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdoj me një kronik nga Bota. Hetuesi i pretendimeve për korrupsion në zgjedhjen e Rusisë dhe Katarit për të organizuar kampionatin botror të futbollit me 2018 dhe 2022 ka thënë se gjetjet e tij janë duke u shtrembëruar nga Federata Botërore e Futbollit FIFA. Hetuesi Michael Garcia ka bërë thirrje që raporti i tij prej 430 faqesh të bëhet publik. Dëgjojmë kronikën në vazhdim përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Hetuesi që është marrë me pretendimet për korrupsion në procesin që i ka dhënë të drejtë Rusisë dhe Katarit për të organizuar kampionatin botror të futbollit më 2018 dhe 2022, ka thënë se gjetjet e tij janë duke u shtrembëruar nga Federata Botërore e Futbollit FIFA. Hetuesi i FIFA-s Michael Garcia thotë se përmbledhja prej 42 faqesh nga hetimet 2 vjeçare e publikuar më 13 nëntor nga gjykatës i FIFA-s Joachim Eckert përmban gabime dhe interpretime të shtrembëruara të fakteve dhe konkludimeve. Raporti i plot i Garcias prej 430 faqesh do të mbetet i pazbuluar për publikun. Gjykatësi e kërë thotë se hetimet e zotit Garcia kanë shfaqsuar Rusin dhe Katarin nga dyshimet për blerje votash të udhëheqësve të FIFA-s dhe se gjetjet e zotit Garcia nuk ndikojnë në integritetin e votimeve të dhjetorit të vitit 2010 nga Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s. Për Rusin, gjykatësi Eckert thot në përmbledhjen e tij se Komiteti Rus ka bërë ofertën për të organizuar botërorin 2018 me një numër të kufizuar dokumentesh për shqyrtim. Por sipas tij, rusët e kanë shpjeguar këtë kufizim me faktin se kompjuterët prej nga janë dërguar dokumentet janë dhënë me qera dhe pastaj janë shkatruar. Për Katarin, zoti Eckert thot se sipas raportit, sjellja e dy individëve në rolin e këshilltarëve për ofertën e Katarit kanë ngritur shqetësime dhe angazhimi tyre jashtë kornizave të Komitetit Zyrtar të Katarit ka pasqyruar vetëm mungesë transparence nga ana e këtij komiteti. Gjykatësi pranon se Komiteti i Katarit ka bërë disa pagesa të dyshimta, por si pas ti, ato nuk kanë qenë të ndërlidhura me organizimin e botërorit 2022, kanë qenë të ndërlidhura me procesin e votimit të vitit 2011 për zgjedhjen e presidentit të FIFA-s. Zoti Garcia, ndërkaq hetuesi i FIFA-s, është duke bërë thirrje që hetimi i tij plot të publikohet. Një thirrje e tillë ka nxitur reagimin e presidentit të FIFA-s, Sepp Blatter, i cili ka ndihmuar në mbrojtjen e privatësisë së kolegëve të tij, të cilët kanë qenë të ndërlidhur me kërkimin e favoreve në këmbim të votave. Garcia, nga ana tjetër, mund të përballet me pezullim nga funksioni që ka në FIFA nëse publikon detaje të këtij rasti, dhe mund të shkarkohet fare nga ky institucion gjatë takimit të 209 anëtarëve të FIFA-s më 29 maj të vitit të ardhshëm. Pikërisht në këtë ditë, Blatter pritet të fitojë mandatin e 5 si president i FIFA-s.
Radha i erdhi bllokut të lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në një anketë të bërë nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë, rreth 40% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se muslimanët në Kosovë janë ndikuar më shumë ose deri në një masë nga format ekstreme radikale të islamit gjatë dy viteve të fundit. Të dhënat të kësaj ankete tregojnë se 52% e të anketuarve që konsiderojnë se qytetarët e Kosovës me gjasë po ndikohen nga grupet radikale fetare, i përkasin grup moshës 18 deri në 24 vjet. Qytetarët po ashtu janë pyetur edhe për opinionin e tyre lidhur me mundësinë që Kosova të bëhet cak i sulmeve terroriste. Gjetjet tregojnë se një pjesë e madhe e qytetarëve të Kosovës konsiderojnë se ka pak apo shumë pak gjasa që Kosova të bëhet objekt i sulmeve terroriste. Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e tyre, prej 32.5%, e konsiderojnë si të mundshme një gjë të tillë. Serbia dhe Rusia sot kanë filluar ushtrimet e para së bashku që kanë për qëllim antiterrorizmin. Shfaqja e fuqisë ushtarake ruse në një vend që kërkon të antarësohet në Bashkimin Evropian po ndodh pas një vizite që këtij vendi i bëri presidenti rus Vladimir Putin muajin e kaluar. Analisti serb për çështje militare Ljubodrag Stojadinović ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ushtrimet të tilla të përbashkëta nuk janë mbajtur asnjëherë më parë. Sipas tij, me këto veprime Moska po dëshiron të tregoj se ka aleat në Evropë. Kryeministri britanis David Cameron ka paralajmëruar Rusin se veprimet e saj në lindje të Ukrainës janë të papranueshme. Ai ka thënë se sjelljet e tilla ruse mund të rezultojnë me sanksione shtesë ndaj Rusisë nga ana Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Cameron i ka bërë këto komente gjatë një konference për media në Australi, një ditë para se që të fillojë samiti i grupit 20 në Brisbane të këtij shteti, ku po ashtu pritet të marrë pjesë presidenti rus Vladimir Putin. Shpresoj që Rusia të bëhet e arsyeshme dhe të kuptojë që duhet lejuar Ukrainën të jetë një shtet i zhvilluar, i pavarur dhe i lirë për të marrë vendime, u ka thënë Cameron gazetarve. Zyrtarët irakian thonë se forcat qeveritare kanë zhvendosur luftëtarët e shtetit islamik nga qyteti Baijit, shtëpia më madhe e rafinerisë naftës në vend. Zyrtarët u cituan të kenë thënë se trupat të mbështetura nga alatët sunit gjithashtu ngritën rrethimin e rafinerisë. Televizioni shtetror i Irakut raportoi çlirimin e Baijit duke cituar gjeneralin Abdel Wahab al-Saadi. Baji, që ndodhet 200 km në veri të Bagdadit, shtrihet në autostradën kryesore që lidh qytetet e pushtuara nga militantët nga Mosuli në veri deri në Tikriti në jug. Militantët e shtetit islamik kishin pushtuar Baijin gjatë ofensives së tyre në stinën e verës përgjatë verriut dhe perëndimit të Irakut. Baiji është lokacioni më i madh që forcat irakiane e kthyen nën kontroll të tyre deri më sot. Ushtria pakistaneze thot se avionet e saj luftara kanë goditur strehimet militante në rajonin veri perëndimor në kufi me Afganistanin duke vrarë të paktën 30 terrorist. Ushtria tha se këto sulma ajrore u bën me 14 nëntor dhe goditën objektiva në fshatin Datakhel në veri të Vaziristanit. Ata thonë se kanë pastruar 80% të veriu të Vaziristanit që kur kanë filluar këto sulme në muajin qershor kundër talibanve në Pakistan dhe grupeve tjera të militantve.
Thuhet se këto sulme kanë vrarë më shumë se 1100 militant dhe Pakistani ka humbur rreth 100 ushtar gjatë operacionit, por kjo shifër nuk është ende e verifikuar. Gjithashtu ndërhyrja ka zhvendosur afër 1 milion banor. Militantët e shtetit islamik thanë se do të fillojnë të përpunojnë ari, argjent dhe monedha bakri, si dhe do të prezantojnë monedhën e tyre dinarin për ta përdorur në hapësirat që janë nën kontroll të tyre në Siri dhe Irak. Përmes një deklarate të lëshuar në forumet e militantëve, grupi tha se e ka për synim të ndryshojë sistemin valutor tiran që i është detyruar muslimanëve. Ata kanë postuar fotografi të 7 monedhave me mbishkrimet Shteti Islamik dhe një kalifat që ndjek modelin e profetit, të gdhendura në njërën anë, si dhe pesha e vlerës monedhës. Simbolet tjera të vendosura në anën tjetër përfshin hartën e botës, një gjysmë më hën dhe xhamin e Al-Aqsas të Jeruzalemit. Dham lajmet. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Dëgjohemi në edicionin e radhës në ora 21. Mirupafshim.